Povelja interne revizije sadrži elemente kao što su uloga i obuhvat aktivnosti interne revizije, obaveza polaganja računa izvršnog rukovodioca revizije o ispunjavanju svojih dužnosti prema rukovodstvu i odboru, nezavisnost funkcije interne revizije, odgovornost i ovlašćenja izvršnog rukovodioca revizije i revizorskog osoblja, obaveza pridržavanja etičkog kodeksa, standarde koji se primenjuju, prirodu usluga uveravanja i usluga konsultinga, ovlašćenja za pristup dokumentaciji, sredstvima organizacije i zaposlenima, kao i način i dinamiku izveštavanja odboru. U okviru ove tematske jedinice možete preuzeti i pogledati povelje različitih službi interne revizije.